Efirde Ozatlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 14-aprel, payshanba. Ozodlikda tongi dastur davom etyapti. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar va Barno Anvar, dasturimiz davomida. Toshkentda Mavrounnahr, sobiq Mitrofanov suv sporti saroyining ham tez orada buzilishi kutilmoqda.
Yo'l bo'lagan, yo'l proyektga tushib qolgan ekan.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati mustaqillikning 20 yilligi arafasida Oliy Majlis Senatini vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Yaponiyadagi atom stansiyasi halokati Chernobilga tenglashtirilgan kezda o'zbekistonlik chernobilchilar bu bo'hron insoniyat uchun halokat ekanidan so'zlamoqda.
Ekologiya uchun, insoniyat uchun haqiqatda vahimali voqea.
Rossiya Federal migratsiya xizmati chet ellik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalarni umuman bekor qilishni ko'zda tutuvchi hujjat ustida ishlamoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida shoir bilan suhbat rukni hamda erkin mikrofon eshitirishni tinglashingiz mumkin. Erkin mikrofon ishtirokchilaridan biri juma namozlaridagi ma'ruzalar haqida gap borgan eshitirishga munosabat bildirdi.
Men bundan battarlariga ham guvoh bo'lganman. Gapirgan gaplari tufayli ularni orqasida namoz o'qishlik, ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas.
Endi esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Abdulla Iskandar yana bir bor mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Avvaliga xayrli tong. Eshitirishlarimizning, xabarlarimizning qisqacha mundarijasi. AQSh prezidenti Barak Obama byudjet ta'sirligi bo'yicha davlat xazinasini xarajatlarini kamaytirish rejasini taklif qildi. BRICS guruhiga kiruvchi 5 davlat rahbarlari bugun Xitoydagi Xaynan orolidagi Sani shahrida uchrashishadi. Isroil bosh prokurori tashqi ishlar vaziri Avigdor Libermanni korrupsiyada ayblash arafasida qamoqda jazo o'tayotgan Iroqlik inson huquqlari faoli va yozuvchi Nasrin Sotuvda AQSh PN markazi mukofoti laureati bo'ldi. BMT xavfsizlik kengashi 12 kishi o'limiga sabab bo'lgan Minskdagi portlashni qoralab chiqdi. Rossiyadagi o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Londondagi Arsenal futbol klubi aksiyalar paketiga xaridor chiqqan bo'lsa ham, uni sotish niyati yo'qligini aytdi. Xabarlar tafsiloti: Fransiya va Britaniya birgalikda Muammar Qaddafi qo'shinlariga NATO kuchlari vositasida berilayotgan zarbalarni muvofiqlashtirishga kelishib olishdi. Chorshanba kuni Parijda uchrashgan Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron muzokaralar yakuniga oid bayonotda Liviya isyonchilarini qo'llab-quvvatlash zarurligini urg'ulashdi. AQSh Liviya osmonidagi faoliyatini to'xtatganidan keyin aynan Fransiya va Britaniya zimmasiga Qaddafi harbiy kuchlariga havodan zarba berish vazifasi tushdi. Ammo xorijdan berilayotgan ko'makka qaramasdan Liviyadagi isyonchilar hukumat kuchlariga nuqul mag'lub bo'lib talafotlar ko'rmoqda. Liviya osmonida harbiy uchqichlar sonini ko'paytirish masalasi bugun Berlinda NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari yig'inida muhokama qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama byudjet taqchilligi bois davlat xarajatlarini kamaytirish rejasini taklif qildi. Rejaga ko'ra 12 yil davomida davlat qarzlari 4 trillion dollarga kamayadi. Obama rejasi mudofaa va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamayishi hamda soliq sohasida islohotlar o'tkazilishini ko'zda tutadi. Bu haqda AQSh prezidenti George Washington universiteti qilgan ma'ruzasida to'xtaldi. Ayni paytda AQShdagi byudjet defitsiti 14 trillion 200 milliard dollarni tashkil qiladi. BRICS guruhiga kiruvchi 5 davlat rahbarlari bugun Xitoydagi Xaynan orolidagi Sani shahrida uchrashishadi. Dunyo moliya tizimi islohi, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikadagi so'nggi vaziyat uchrashuv kun tartibiga kirgizilgan. BRICS guruhiga Braziliya, Rossiya, Hindiston va Janubiy Afrika kiradi. Ayni mamlakatlarda dunyo aholisining 40% istiqomat qiladi va jahon iqtisodining 20% tasarruf bo'ladi. Uchrashuv qatnashchilari sammit yakunida qo'shma bayonot bilan chiqishi ham kutilmoqda. Isroil bosh prokurori tashqi ishlar vaziri Avigdor Libermanni korrupsiyada ayblash arafasida. Aytilishicha, ayblov ilgari surilishidan oldin majlis o'tkazilib, Libermanga o'z aybsizligini isbotlash uchun imkoniyat ham beriladi. Prokuratura bayonotiga ko'ra, Isroil tashqi ishlar vazirligiga tovlamachilik, o'z ishonchli vakillari oldidagi majburiyatlarni bajarmaslik, pul yuvish va guvohlarni qo'rqitish kabi ayblovlar e'lon qilinadi. Isroil tashqi ishlar vaziri ustidan tergov bir necha yildan beri davom etmoqda, ammo vazir o'ziga yuklanayotgan ayblarni shu paytgacha inkor qilib keladi. Qamoqda jazo o'tayotgan Iroqlik inson huquqlari faoli va yozuvchi Nasrin Sotuvda AQSh PN markazi mukofotining 2011-yilgi laureati bo'ldi. Bu mukofot erkin so'z aytgani uchun qamoqqa tashlangan yoki ta'ziqlarga duchor bo'layotgan adabiyot arboblariga beriladi. Sotuvda 2 farzandning onasi Eron milliy xavfsizligiga tahdid solgani uchun 11 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. PN markazi bayonotiga ko'ra, mukofotni topshirish tantanasi 26 aprel kuni Nyu-Yorkda bo'ladi. Qamoqdagi Sotuvda xonimni Eron inson huquqlari markazining rahbari tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Shirin Ebodiy tamsil qiladi. BMT xavfsizlik kengashi 12 kishi o'limiga sabab bo'lgan Minskdagi portlashni qoralab chiqdi. Xavfsizlik kengashi bayonotida aksil terror tadbirlari olib borayotgan davlatlar inson huquqlari, qochqinlar huquqi va xalqaro gumanitar huquq me'yorlariga amal qilish lozimligi ham ta'kidlandi. 11 aprel kuni Minsk metrosining Oktyabr bekatidagi o'tirg'ich ostiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida 12 kishi halok bo'ldi va 150 dan ziyod kishi jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan edi. Chorshanba kuni Belarus prezidenti Lukashenko portlashni uyushtirgan 3 kishi qo'lga olingani va ular ayblariga allaqachon iqror ekanligini aytdi.
Мы сегодня ищем соучастников и заказчиков. Может быть, эти так называемые политики от пятой колонны нам
Biz aybdorlarni qo'lga oldik, endi buyurtmachilarni izlamoqdamiz. Demokratiyaga va chet eldagi g'amxo'rlarning nolasiga quloq solmasdan barcha gumondorlarni so'roq qilamiz va jinoiy javobgarlikka tortamiz, dedi Belarus prezidenti.
И вой истоны зарубежных страдателей.
Havo majlarida ozodlik xabarlar bilan tanishmoqdasiz. Rossiyadagi o'zbek milliarderi Alisher Usmonov Londondagi Arsenal futbol klubi aksiyalar paketiga xaridor chiqqan bo'lsa ham, sotish niyati yo'qligini aytdi. Alisher Usmonov bu haqda Bloomberg xabar agentligiga bildirdi. Agentlikka ko'ra, Alisher Usmonov Arsenal futbol klubining 27% aksiyasiga ega. Dushanba kuni amerikalik tujjor Sten Kroenke Arsenal klubidagi o'z aksiyalar sonini 62,89% ga ko'targan edi. Sten Kroenke Alisher Usmonov qo'lidagi aksiyalarga xaridor bo'lgan, ammo rad javobini olgan. Arsenal klubi ishqibozlar tashkiloti Alisher Usmonov va unga oid Red and White Holding shirkatining klub aksiyalarini sotmaslik qarorini olqishladi.
Bugungi iqtibos.
Tavaxsoyda bir zonani boshlig'i bo'lgan edi. Bir necha yil burun men o'g'lim Tavaxsoyda bo'lgan paytda shuni aytgan edim menga. Men oldiga kirib aytdimki, nima qilishim mumkin men shu farzandimni qamoqdan chiqarishim. Hech narsa biz qila olmaymiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bitta oq varaq. Shunda tosa turadi o'g'lingiz. Mana bitta qora varaq. Hech narsa qilmagan, lekin biz unga yozib qo'yganmiz. Mana bir agrumonda narushiy qilgan, ikki agrumonda uchta narushiyni yozib qo'yganmiz. Familiyasi kelsa oq varaq bilan chiqib ketaveradi, familiyasi kelmasa qora varaq bilan amnistiya farmoni qo'llanmay qoladi deb aytgan edi. Xuddi shu holat bu qamoqxonalardagi hozirgi ahvol, qamoqxonadagi hozir olib borilayotgan bu diniy e'tiqod erkinligiga bo'layotgan tajovuz, uni til bilan gapirib bo'lmaydigan darajada.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. Toshkentdagi UZ Expo Center ko'rgazmasida yangi innovatsion g'oyalar, texnologiya va loyihalar yarmarkasi ish boshladi. Ko'rgazma tashkilotchilariga ko'ra, yarmarkada sanoat, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, informatsion texnologiya va ilm-fanga oid 500 g'oyaning tahlili loyihasi namoyish qilinmoqda. Ko'rgazmada O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalari ishlab chiqqan 47 loyiha ham o'rin olgani aytiladi. Ko'rgazma 15 aprel kuni o'z ishini yakunlaydi. Mana bu xabar eshitirishimiz oxiridan xabarlarimiz so'ngida o'rin oldi. Xitoydagi kimyo zavodida payshanba kuni yuz bergan portlash va yong'in oqibatida kamida 9 kishining yostig'i quridi. Bu haqda xabar bergan Sinhua agentligi voqeaning Rossiya bilan chegaradosh Xaylun-Szyan viloyatida yuz berganini bildirdi. Zavoddagi yong'inni o'chirishga bir necha soat vaqt ketgani ham Sinhua agentligi xabarida aytilmoqda. Zavod portlash oqibatida kimyoviy moddalarning atrof muhitga tarqalishi va ulardan odamlarga zarar haqidagi tafsilotlar aniqlanmadi. Demak, Xitoydagi kimyo zavodida portlash bo'ldi.
so'nggi xabarlar edi. Dasturimiz davom etadi. Toshkentdagi Mavarounnahr, ya'ni sobiq Mitrofanov suv sporti saroyining ham tez orada buzilishi kutilmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati mustaqillikning 20 yilligi arafasida e'lon qilinishi kutilayotgan amnistiyadan oldin Oliy Majlis Senatini mamlakatdagi vijdon tutqunlari taqdiriga e'tibor qaratishga chaqirdi. Rossiya Federal migratsiya xizmati chet ellik mehnat muhojirlariga belgilangan kvotalarni umuman bekor qilishni ko'zda tutuvchi hujjat ustida ishlamoqda. Belarus prezidenti ikki shaxs Minsk metrosida bomba portlatganiga iqror bo'lgani haqida bayonot e'lon qildi. Shu va boshqa mavzular dasturimiz davomida, shuningdek shoir bilan suhbat eshitirishni ham tinglashingiz mumkin. Unda sevimli o'zbek shoiri Shukrullo bilan suhbat boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Oliy Majlis Senati e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratdi. Ezgulik jamiyati olib borgan yillar davomida olib borgan monitoringi natijalariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va diniy radikal oqimlarga a'zolikda ayblanib, uzoq yillarga ozodlikdan mahrum etilgan vijdon asirlarining jazo muddatlari tugasa ham hanuzgacha ular ozodlikka chiqarilmay kelmoqda va ularga nisbatan yillar davomida amnistiya deyarli qo'llanilmayapti. O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinajak amnistiya arafasida ushbu tashkilot Senatga murojaat qilgan xususdagi boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tasharov mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda e'lon qilinishi mumkin bo'lgan katta amnistiya kutilayotganini aytar ekan, ezgulik jamiyati Oliy Majlis senatorlari e'tiborini amnistiya aktida vijdon tutqunlarining taqdirini inobatga olishga chaqirayotganini ta'kidladi.
O'zbekiston sog'liqlar ezgulik jamiyatiga kelayotgan shikoyatlarning kattagina ko'lamini o'sha raskrutka deydi, ya'ni qo'shib berish, qamoqxonalarda qo'shib muddatiga qo'shib berish bilan bog'liq holatlar ko'payayotgan haqida shikoyatlar tushyapti. Ayniqsa o'sha konservativizmga tajovuz qilish, diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblanib qamalgan shaxslarni ozod qilinish davriga kelib, ular o'sha qamoqxona tartibini buzganlik bilan qo'shib berilish holatlari juda ham ko'p. Biz mana shu murojaatlarni hammasini yig'ib bir monitoring o'tkazganimizda bu judayam katta bir haligi muammo kelib chiqayotganligini, hukumat hozir O'zbekiston hukumatida aynan o'sha dindorlarni qamoqdan chiqarmaslik ehtimoli bir paydo bo'layotganligi va amalda ham shunaqa ekanligi bir ma'lum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib endi biz o'sha jamoatchilikni mana shu muammo atrofida bosh qotirishga haligi chaqiryapmiz.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati markaziy boshqaruvi a'zosi Abdurahmon Tashanov. Jamiyat o'z xabarnomasida jazoni o'tash muassasalarida qamoq muddatini o'tayotgan mahkumlar yaqinlarining maktublarini ham keltiradi. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar yuzasidan mustaqil monitoring olib boruvchi farg'onalik inson huquq faoli Ahmadjon Madumarov ham mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinishi mumkin bo'lgan amnistiyadan umid qilayotganini aytar ekan, bunday katta afni e'lon qilish Senatning vakolatida bo'lsa ham, lekin uning ixtiyorida emasligini ta'kidlaydi.
Albatta 20 yillikka bu qo'llaniladi degan umiddaman. Har doim o'sha yozib qo'yiladi. Shu muassasa rahbariyati shunga havola qilinadi, lekin bu muassasa rahbariyati hech qanday rol o'ynamaydi bu yerda. Bu yerda faqat hukumatimizni topshirig'i bo'ladi xolos. Siyosatni olib borayotgan siyosatdonlarni asosiy rolda ishlatilgan prezidentimiz deymanmi, yo milliy xavfsizlik qo'mitasi deymanmi, mana shularni qo'lda turadi. Tavaqsoyda bir zonani boshlig'i bo'lgan edi. Bir necha yil burun mani o'g'lim Tavaqsoyda bo'lgan paytda shuni aytgandi menga. Man oldiga kirib aytdimki, nima qilishim mumkin man shu farzandimni qamoqdan chiqarishim. Hech narsa biz qilolmaymiz, hech narsa bo'lmaydi. Mana bitta oq varaq, shunda toza turadi o'g'lingiz. Mana bitta qora varaq, hech narsa qilmagan, lekin buzunga yozib qo'yganmiz. Mana bir oy burun bunday narushiyat qilgan, ikki oy burun bunday, uchta narushiyatni yozib qo'yganmiz. Familiyasi kelsa oq varaq bilan chiqib ketaveradi, familiyasi kelmasa qora varaq bilan amnistiya farmoni qo'llanmay qolaveradi deb aytgan edi. Xuddi shu holat bu qamoqxonalardagi hozirgi ahvol, qamoqxonadagi hozir olib borilayotgan bu diniy e'tiqod erkinligiga bo'layotgan tajovuz, uni til bilan gapirib bo'lmaydigan darajada,
dedi farg'onalik inson huquqi himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Biroq O'zbekiston hukumati qamoqxonalarda siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahkumlar borligini inkor qilib keladi. Moskvadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi memorial tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 5000 dan ortiq siyosiy va diniy tutqunlar bor va ular muntazam qiynoqlarga solinadi.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati ezgulik jamiyati Oliy Majlis Senati e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratdi va mamlakatning mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilinadigan amnistiya arafasida yana jamoatchilik e'tiborini vijdon tutqunlari taqdiriga qaratmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ham yillar davomida vijdon tutqunlariga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi, ular jazo muddati tugasa ham ularga yana jazo muddatlari qamoqxonadan turib qo'shib berilishi haqida xabarlar berib keladi. Jumladan 13 aprel kuni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi Hizbut Tahrir tashkiloti a'zosi deya ayblanib, qamoq muddatini o'tayotgan yana bir o'zbekistonlik taqdiriga oid xabarni tarqatdi. Hamkasbimiz Basira ushbu xabar tafsilotlarini o'rgangan, u hozirlagan lavha matni internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org veb saytimizga kirsangiz ushbu lavhani audio formatda ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir mavzu.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi inshootlarning buzilish navbati Mavrounnahr, ya'ni sobiq Mitrofanov suv sporti saroyiga yetdi. Joriy yilning 1-apreldan boshlab shahar hokimiyati sport saroyini 3 kunda bo'shatib qo'yish haqidagi farmonni bergan va sport saroyi ma'murlarga buning sabablarini izohlamagani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Sadir Dinashur.
Mavrounnahr nomli suv sporti saroyi shaharning markazida joylashgan sport sog'lomlashtirish maskanlaridan biri edi. Ayni paytda abonentlik chiptalari bilan kelgan mijozlar sport saroyining ishlamayotganiga guvoh bo'ldilar. Ozodlik sport saroyi direktori Mahmud Sobirov bilan telefon orqali bog'landi. Direktor sport saroyining buzilishi haqidagi savolga mujmal javob berdi.
Yo'q, hozir hech narsa bilmaydi. Hozir hech narsa.
Hozir ishlayaptimi?
Yo'q, biz yopiq remontda biz hozir, remont qilib biz.
Deb suhbatni qisqa qildi sport saroyi direktori Mahmud Sobirov. UzNewsNet internet saytining sport saroyi xodimi gapiga tayanib yozishicha, mart oyining so'ngida Toshkent shahar hokimiyatidan odamlar kelib, 3 kun ichida saroyini bo'shatib qo'yishni talab qilgan. Bu manbaga ko'ra, sport saroyidan bo'shagan maydon uning yonidagi xalqaro Westminster universiteti ixtiyoriga berilishiga oid taxminlar bor. Biroq O'zbekiston suv sportini rivojlantirish markazining ismi oshkor etilishini istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda sport saroyining buzilishi aniq deya ta'kidladi.
Yo'l bo'lagan, yo'l proyektga tushib qolgan ekan.
Dedi O'zbekiston suv sportini rivojlantirish markazining shaxsi sir qolishini istagan xodimi. Mavrounnahr sport saroyida ishlaydigan yana bir manbaga ko'ra, Toshkent shahar hokimiyatining biqimda joylashgan sport saroyi hududi Westminster universitetiga ham berilmaydi, u yerdan yo'l ham o'tmaydi. Bu suhbatdoshimiz ham ismini oshkor qilmasligimizni so'radi. Uning so'zlariga ko'ra, bu yaxshi joy kimgadir kerak bo'lib qoldi. Ko'rasiz, qaysi bir oligarx yoki birinchi oila qizlari bu yerda gipermarket savdo markazimi quradi, deydi Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan manba. Ilgari Mitrofanov nomi bilan atalgan bu sport saroyi 1963 yilda qurilgan bo'lib, suv sporti uchun mo'ljallangan edi. Mustaqillik yillarida nomi Mavrounnahrga o'zgartirilgan sport saroyi so'nggi bir oy ichida Toshkent shahrida buzilayotgan ilk inshoot emas. Bunga qadar shaharning Navoiy ko'chasidagi yarmarka ham buzilgan edi va u yerdagi do'konlar, shahardagi O'rikzor bozori va sobiq Malika tikuv fabrikasi binosi ochilgan savdo majmuasiga ko'chirila boshlagan. Bundan tashqari, so'nggi haftalar ichida Toshkent shahri metropoliteni Tenning mashinasozlar bekati ustida joylashgan bozor, Yunusobod, Oloy, Parkent bozorining ayrim qismlari buzildi. O'tgan hafta esa Toshkentning Uchtepa tumanida joylashgan Farhod savdo yarmarkasini buzish ishlari boshlandi. Bu hududlarda savdo qilib turgan savdogarlar yoxud kichik tadbirkorlarning ayrimlari Ozodlik bilan suhbatda bu buzilishlarda ularning haqqi inobatga olinishi va ularning asosiy haqqi bo'lgan tovon puli berilishi haqida hech qanday gap bo'lmayotganini aytgan edi. 6 aprel kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi qarorga imzo chekkan edi va kuzatuvlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimligi ana shu qaror ijrosiga qattiq kirishgan ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Toshkent shahrida borayotgan bir necha buzilishlarga oid tafsilotlar va ayrim buzilishlardan olingan fotoreportajlarimizni internetdagi veb saytimizda o'qing, www.ozodlik.org. Rossiya Federal migratsiya xizmati bir qator hukumat idoralari va jamoatchilik tashkilotlari bilan hamkorlikda yangi migratsiya siyosati konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Hukumat idoralariga muhokama etilishi topshirilgan bu hujjatda Rossiyadagi chet ellik mehnat muhojirlariga belgilanadigan kvotalarni umuman bekor qilish ko'zda tutilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi hamkorimiz Umidbek.
Federal migratsiya xizmati Rossiyada xorijlik mehnat muhojirlarga belgilangan kvotalarni mutlaqo bekor qilish taklifi bitilgan yangi migratsiya siyosati konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Izvestiya gazetasining yozishicha, migratsiya xizmati mutasaddilari Rossiyaning yalpi ichki mahsulotining 7-9% mehnat migrantlar tomonidan ishlab chiqilmoqda. Biroq hokimiyat tizimlarida migratsiya sohasida yagona siyosat ishlab chiqilganicha yo'q. Migratsiya xizmati xorijlik mardikorlarni ishga yollash uchun har yili mintaqalarga taqsimlanadigan kvotalar tizimi Rossiyaning iqtisodiy taraqqiyotiga to'sqinlik qilayotgani va migratsiya sohasida korrupsiyaning ildiz otishiga sabab bo'layotganiga oid fikrlar bor. Migratsiya masalalari bo'yicha tadqiqotlar markazi direktori Yelena Chirukanova iqtisodiyoti o'sib borayotgan Rossiya uchun hatto mavjud migratsiya oqimi yetarli emas. Yaqin kelajakda esa mehnat muhojirlariga bo'lgan ehtiyoj yanada oshib boradi degan fikrda.
Problema с получением разрешения на работу. Проблема в основном касается квот. Настолько низкая квота, да, около 2 миллионов на всю Россию. А на Москву там, по-моему...
Rossiyaga kelgan migrant birinchi navbatda ishlashga ruxsatnoma olish bilan bog'liq katta muammoga duch keladi. Bu muammo kvotalash tizimi bilan bog'liqdir. Butun Rossiyaga ajratilgan 2 millionlik kvota juda kam. Moskvaga ajratilgan migrantlar kvotalari shaharda mavjud talabdan 5 barobar kamroqdir. Bu ular noqonuniy tarzda ishlashni davom ettiraveradi degandir. Militsiya, migratsiya xizmati, sog'liqni saqlash idoralari bilan bog'liq qolgan muammolar esa buning oqibatidir, deydi Ozodlikka migratsiya sohasi bo'yicha mutaxassis Yelena Chirukanova. Ammo bunday fikrlarga qarshi chiqayotganlar ham yo'q emas. Kvotalarni yo'q qilishga qarshi fikr bildiruvchilar shu tariqa hukumat Rossiyada so'nggi yillarda paydo bo'lgan demografiya va ish kuchi yetishmasligi muammosini hal etmoqchi, deydi. Rossiya mustaqil kasaba uyushmalari federatsiyasi kotibi Aleksandr Sirsukov kvotalarni bekor qilish ortidan mamlakatga arzon, malakasiz mehnat muhojirlarining oqimi yopirilishini taxmin qiladi.
По большому счету будет происходить эскалация напряженности. Закончится ли она какими-либо массовыми акциями профсоюзов и так далее?
Keskinlik vaziyati kuchayib boradi. Buning oqibatda kasaba uyushmalarining ommaviy chiqishlari kelib chiqadi deyish hozircha erta. Lekin Rossiya mehnat bozorining butunlay ochilishi holatida ommaviy chiqishlar va noroziliklar yuzaga kelishini ham inkor etmayman, deydi kasaba uyushmasi faoli Aleksandr Sirsukov. Rossiya rasmiylari bugun mamlakatda 4 million mehnat muhojiri borligini aytadi. Jahon banki keltirgan raqamlarga ko'ra, Rossiyada mehnat muhojirlari soni 12 milliondan oshadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston janubida farzandlarini xorijiy davlatlar madrasalarida o'qitgan 5 oilaga nisbatan jinoiy ish ochildi. Xatlon viloyati prokuraturasining bildirishicha, ayni paytda 2 jinoiy ish nihoyasiga yetkazilib, sudga oshirilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning dekabr oyidan shu kunga qadar taxminan 530 nafar tojikistonlik xorijdan vataniga qaytarilgan. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xorijiy davlatlardagi madrasalarda tahsil olgan xatlonlik yoshlardan 5 nafarning ota-onasiga nisbatan viloyat prokuraturasida jinoiy ish qo'zg'atilishi janubiy tojikistonliklar noroziligiga sabab bo'ldi. Farzandini chet elga o'qishga yuborgan va keyinchalik hukumat talabi bilan chaqirib olgan boshqa oilalar boshliqlarining ham shu kunlarda yurak hovuchlab yurgani kuzatiladi. Shu o'rinda eslatsak, o'tgan yil avgust oyida Xatlon viloyatiga xizmat safari bilan borgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakatdan tashqaridagi islomiy oliygohlarda ta'lim olayotgan tojikistonlik talabalar ortga qaytarilishi zarurligini aytgan edi. Tojikiston prezidenti o'sha safarida xorijdagi islomiy madrasalarda tojikistonlik yoshlardan terrorchilar tayyorlanayotganini iddao qilgan edi. Davlat rahbarining o'sha aytganlaridan keyin mahalliy hokimiyatlar mas'ullari rasmiy so'rovnoma bilan tojikistonlik talabalarni xorij davlatlardan yurtga qaytarishga kirishib ketdi. Shu kungacha to'plangan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, taxminan 1900 nafar tojikistonlik fuqaro xorijdagi tahsilidan mas'ul bo'lib ortga qaytarilgan. Ularning orasida taxminan 530 nafar xatlonlik yoshlar ham bor. Avvalroq Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Din ishlari bo'yicha qo'mita mas'ullari xorijdan qaytgan talabalar va ularning oilalari xavfsizligi ta'minlanishini va'da qilgan edi. Biroq shunday bo'lsa-da, Afg'oniston, Pokiston va Erondan qaytayotgan xatlonlik talabalardan 5 nafarining ota-onasi jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu borada Xatlon viloyat prokurori yordamchisi Tolibjon Azimov Ozodlikka ma'lum qildi.
Vobastagi borat va o'z sharvandoniki bahoriy kishvar va ta'limoti g'ayri qonuniy diniy jalbchidagi bidan va پدر و مادر اونها مانعی کرده تحصیلات عمومی میانه حتمی را در حال ولایت نگرفته.
بس تماندن آتیلگن جنایی ایشلر اوز فرزندلرنین مملکتدگی عمومی تعلیم مکتبلرده بلم آلشلرگی قصدن توسقنلیک قلگن و اولارنی مجبران خارجدگی مدرسلرگی یبارگن فقارالرگی تیگشلیدر. بو بالالر اوزی تغلب اسکن یرده عمومی اورتا معلومات هم آلمگن. شنینگدیک بو یاشلرنین افغانستان، پاکستان و ایرانگه سفرلاری هم noqonuniy tarzda amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi, deya bildirdi Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Tolibjon Azimov. Shuni ham aytish lozimki, Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov 11 aprel kuni Dushanbeda o'tkazilgan bir tadbirda xorijdan qaytarilgan talabalar u yerda ta'lim olish barobarida jihod va davlatga qarshi kurashishga da'vat etilganlariga iqror bo'lganlarini ma'lum qildi. Qahhorovning bildirishicha, Tojikiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyingi 10 yil badalida bu mamlakatda 100 ortiq terrorchilik amaliyotlari sodir qilingan. Ichki ishlar vaziri tergov natijasida bu jinoyatlarni sodir etganlar Afg'oniston va Pokistondagi maxsus lagerlarda harbiy ta'lim olgani aniqlanganini ta'kidladi. Aslida farzandi xorijdan qaytgan aksariyat ota-onalar, jumladan xatlonliklar, asl maqsadlari farzandlarga islomiy davlatlarda diniy bilim berish bo'lganini aytadi. Ulardan biri Boqtar tumanlik Mirodil Qalandarov farzandi xorijda o'qigani uchun ota-onalarni jinoiy javobgarlikka tortish xatodir deya mulohaza bildiradi.
Balki vaziyat yumlayam ki notinjisan bilamiz. Janobiy olikim fashomog'im murojaat qil, falonini bargardim. Endi madrasa yem.
Mamlakatdagi vaziyat biroz yomonligi uchun biz davlat rahbari talabi bilan farzandlarimizni chet eldan chaqirib oldik. Buning uchun hukumat bizga yordam tariqasida ozroq pul ham bergandi. Lekin bugun ota-onalarning ta'qibga uchrayotgani bizni tashvishlantiryapti. Mayli farzandlarimiz shu yerda o'qishni davom ettiraversin, lekin ularning o'sha yoqlarda o'qigani uchun biz ta'qib qilinmasligimiz kerak, deya fikr bildiradi Boqtarlik Qalandarov. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Shu o'rinda qo'shimcha qilish mumkin, xorijiy davlat madrasalari, xususan arab davlatlaridagi madrasalarda ta'lim olib qaytgan talabalar ham O'zbekistonda qisqa muddatga so'roq qilingani va hibsga olinganiga oid ma'lumotlar Ozodlik tahririyatiga mustaqil manbalardan kelib tushdi. Misrdan qaytgan bu talabalar taqdiriga oid rasmiy ma'lumotlar hozircha bizga ma'lum emas, ammo Ozodlik tahririyati bu ma'lumotlarni o'rganishda davom etadi. Dasturimiz esa xalqaro mavzu bilan davom etadi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ikki shaxs Minsk metrosida bomba portlatganiga iqror bo'lgani haqida bayonot berdi. 11 aprel kungi hujum oqibatida 12 odam nobud bo'ldi, 200 dan ortig'i yaralandi. Yaralangan odamlar orasida Turkmaniston fuqarosi borligi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minsk metrosida bomba portlashiga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslar hujum uyushtirganiga iqror bo'lganini aytdi. Televideniye orqali chiqish qilgan Lukashenko 12 odam nobud bo'lgan, 200 dan ortiq odam yaralangan hujumni amalga oshirgan shaxslarni tez fursatda topgan xavfsizlik xizmatlarini maqtadi.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто.
Bugun ertalabki soat 5 da jinoyat fosh etildi. Kecha kechqurun soat 9 da hech qanday shovqin suronsiz va bitta ham o'q uzmay hujum ishtirokchilari, ijrochilari qo'lga olindi. Ushbu ajoyib operatsiyani amalga oshirish uchun chekistlar va militsiya xodimlarimizga atiga bir kun kerak bo'ldi. Bugun ertalab soat 5 da ular ko'rsatma berdilar, dedi Belarus prezidenti. Aleksandr Lukashenko muxolifat siyosatchilari so'roq qilinishi kerakligini, chunki hujumni kim buyurganini ular bilishlari mumkinligini so'ziga qo'shimcha qildi. Rasmiylar dushanba kungi portlashni terrorchilik akti deb atagan. 13 aprel kuni ertalab prokurorlar Minskdagi portlashga aloqadorlikda gumon qilingan ikki Belarus fuqarosi, jumladan bombani metroda qoldirgan shaxs militsiya tomonidan qo'lga olinganini aytgan edi. Rasmiylarga ko'ra, ular bitta shahardan Minsk shahriga kelishgan va bir-birlarini avvaldan tanishgan. Prokurorlarga ko'ra, kuzatuv video kameralari portlashdan biroz oldin ulardan biri Kastrichnitskaya metro stansiyasida bir xaltani qoldirib ketayotganini yozib olgan. Prezident Lukashenkoga ko'ra, qo'lga olingan ikki shaxs 2008-yilda Minskdagi ochiq maydonda uyushtirilgan konsert o'tayotgan paytda, shuningdek 2005-yilda Vitebsk shahridagi kafeda sodir bo'lgan portlashlarni ham amalga oshirganlarini tan olganlar. Minsk markazidagi Oktyabrskiy metro stansiyasida 11-aprel kungi portlash paytida yaralanganlar orasida Haydar Choriyev ismli fuqaro ham borligi aytilmoqda. Bu ma'lumotni Minskdagi tez tibbiy yordam kasalxonasi bosh shifokori o'rinbosari Grajina Sheyka tasdiqladi. Sheyka ozodlikka Haydar Choriyevga kasalxonaning jonlantirish bo'limida tibbiy yordam ko'rsatilayotganini aytdi.
Он гражданин Туркменистана, студент университета нашего информатики.
У Туркменистан фуқароси, информатика ва радиоэлектроника университетимиз студенти, жиддий жарохат олган. У жонландириш бўлимига ётқизилган. Унга травматолог ва реаниматологларимиз тиббий ёрдам кўрсатяпти, деди Гражина Шейка. Минск метросидаги портлаш оқибатида сўнги маълумотларга кўра 12 киши нобут бўлган, 200 дан ортиқ одам тан жарохат олган.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila vakillari tomonidan garovga olingan va 40 kun garovda qolgan o'zbek shifokori Hamidjon Ovchiboyev ozod etildi va ozodlikka ko'rgan kechirganlarini so'zlab berdi. Ovchiboyev bilan suhbat biroz so'ngra, hozir esa mintaqa yangiliklaridan biri Qirg'izistonda o'sh voqealar yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama inson huquqlarining qo'pol buzilishi bilan olib borilmoqda. Bu haqda o'sh voqealar yuzasidan monitoring olib borgan Qirg'izistonlik huquq himoyachilari prezident Roza O'tunboyeva bilan 12-aprel kuni o'tgan uchrashuvda so'zladilar. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama olib borilayotgani to'g'risida ozodlikka fuqarolar korrupsiyaga qarshi huquqni himoya qilish markazi rahbari To'rayqan Ismailova ma'lum qildi.
30 kishi eng bir cho'ng jazolangan umr bo'yi turmada o'tirganga. Oshonda 30 kishi bo'lsa 28 o'zbek jarani yana 2 qirg'iz bo'lib o'tiradi.
Iyun voqealari yuzasidan 30 odam eng og'ir jazo, umrbod qamoq jazosini olgan. 30 odamdan 28 nafari o'zbek, 2 nafari qirg'iz millatiga mansub. Boshqa moddalar bo'yicha hukmlar o'rganilganida bir modda bilan o'zbek fuqarolar uzoq yilga hukm qilinib, boshqa millatga mansub fuqarolar yengilroq jazo olgan. Bundan tashqari sud jarayonlari qanday o'tmoqda degan savol bo'ldi. O'zbek fuqarolari sudlanayotganda ular o'zlarigina emas, guvohlari va advokatlari ham taklanib, sud qonun doirasida o'tkazilmayapti, dedi To'layxon Ismailova. To'layxon Ismailovaga ko'ra, 12-aprel kuni bir qator huquqni himoya qilish tashkilotlarining Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva bilan bo'lgan uchrashuvda mana shu masalalar muhokama qilingan. Huquq himoyachisi uchrashuvda o'sh voqealari bo'yicha o'tkazilgan sud va tergov jarayonlari monitoringi natijalarida aniqlangan qonunbuzarliklar yuzasidan dalillarni prezidentga topshirishganini aytadi.
Fakt ayvay ko'p berildi. Huquq qo'rg'ochi bo'lgandan keyin biz fakti bilan qana ishdeyiz. Bizga ulut jo'so boshqa
Faktlar juda ko'p berildi. Biz huquq himoyachisi bo'lganidan keyin faqat fakt bilan ishlaymiz. Bizga millati yoki boshqa narsaning qizig'i yo'q. Biroq biz hisobotlar natijasini olganda tergov, sud bir tomonlama bo'lgani ko'rinib turibdi. Negaki asosan birgina millat qo'lga olinyapti, sud qilinyapti, dedi To'layxon Ismailova. Unga ko'ra, prezident huquq himoyachilari so'zlarini ijobiy qabul qilgan va masalani 13-aprel kuni mamlakat kuch tizimlari rahbarlari bilan bo'lib o'tuvchi uchrashuvda ko'tarishini aytgan. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilish Roza O'tunboyeva 13-aprel kuni mamlakat kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashadi. Uchrashuv kun tartibiga huquq himoyachilari tomonidan ko'tarilgan masalalar ham kiritilgan.
Bo'lkoshchi Roza O'tunboyeva bir qator huquq qo'rg'o jana kuch strukturalarining yetakchilari bilan kengashma o'tkazadi.
Bugun mamlakat rahbari Roza O'tunboyeva Qirg'izistondagi bir qator huquqni himoya qilish va kuch tizimi rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazadi. Uchrashuvda mamlakatda fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, sud jarayonlarining adolatli va ochiq oydin o'tishi masalalari muhokama qilindi. Bu yig'ilishda prezident huquq himoyachilari 12-aprel kuni ko'targan masalalarni ham tilga oldi, dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Sultan Qanazarov. Shu o'rinda 2011-yilning 25-martidan boshlab bir necha kun davomida Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14 tasida mahbuslar ochlik aksiyasi o'tkazishganini eslab o'tmoqchimiz. O'shanda o'sh voqealari bo'yicha ayblanib qamalgan ko'plab o'zbek mahbuslari ham o'sh voqealari yuzasidan olib borilgan sud va tergov jarayonlari bir tomonlama bo'layotganiga norozilik sifatida ochlik aksiyasiga qo'shilishganini ma'lum qilgandi.
O'zbek voqealari
Hatta Urus patağını çıkartıp etimde sen komadın, bunu sen komadın, Urus'u sen komadın, Urus kolabatçıydı, öldürüp koçkelerimiz döküp tekelenmezdi. Valla ama var, bir gün oktan varlardı. Bunu artık içim kulaksana yaptı. Hakikati de kayıkıp içimizi bulama yaptı. Bugün zorlarda, numaralarda oçakçılık ile okudu. Oçakçılık ile bana bizden koşuldik. Ne kadar yok, valla dağımızı, kimyaçımızı bulma yaptı.
Degen doğuş vakilerde ayımlanıp 14 yılga hüküm kılıngan Dilmurod. Hukuk himoyachilarining prezident bilan bo'lgan uchrashuvi va bu uchrashuvning aynan huquq tartibot idoralari rahbarlari bilan o'tadigan maxsus kengash arafasida o'tkazilishi o'sh voqealarda ayblanib nohaq qamalgan ko'plab mahbuslar hamda ularning yaqinlarida mazkur jinoyat ishlari qayta ko'rib chiqilishiga umid uyg'otmoqda. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik.
Yamanda fevral oyi oxirida mahalliy qabila tomonidan garovga olingan tojikistonlik o'zbek shifokori Hamidjon Olchiboyev ozod bo'ldi. 28 fevral kuni o'g'irlab ketilgan Olchiboyev Rossiyaning Technostroy eksport shirkati orqali tuzilgan shartnoma asosida 2007 yildan beri Yamanda jarrohlik qilayotgan edi. U 40 kunlik ko'rgan kechirganlari haqida hamkasbimiz Hurmat Bobojonga so'zlab berdi.
Ay, shonamon yetib keldik, xudoga shukr.
Nechki bo'ldingiz endi u yerda?
Etta 42 kun.
Qanaqa ahvolda yashadingiz, aytib bering.
Mening ahvollari yaxshi emas. Yaxshi joyda yashadik, ovqatlar hammasi joyida. Qiynashgan yo'q, bir marta ham aytdim, qiynashgan yo'q. Nima desam, olib kelib berishdi, ovqatni berishdi, yeydim. Oxir keyin aytishdiki, endi biz sizni olib ketamiz, yana olib beramiz. Yana olib kirib berishdi xo'jayinlarga, topshirib ketishdi kechadan oldin kuni.
Nima sababdan olib qochdi-yu, nima sababdan qaytarib berishdi?
Ular aytdiki, biz sizni dedi, olib dedi, savdolashamiz dedi, bo'lmadi dedi. Hukumat yo'q dedi. Biz endi dedi, kechirim so'rab sizga borib qo'yamiz dedi. Kelib keyin o'shaligi nima, gubernator doliga olib kirishdi. Kechirim so'rashdi, shu bilan meni qo'yishdi, ketishdi.
Endi qanaqa odamlar ekan u, Hamidjon aka? Men olib qochganlar.
Absolutni xabarim yo'q. Kim ekan ular, qanday odam, nima odam, o'zlari bir-birini bilmasa men bilmayman.
Nima ish qilishadi ular?
Yomon emas.
Nima ish qilishadi u? Qabilada nimalar bilan shug'ullanishar ekan?
Qabila chorva bilan shug'ullanishadi. Qo'y, echki, tuya, chorva bilan.
Qancha odam endi yashaydi u yerda?
Ko'pchilik edi. Qabila-qabilada, har bir qabila men bilmasam qancha odam. Ko'p bola chaqalarini hammasini ko'rib turardim har kuni. Kasallarni ko'raman, bolalarni ko'raman. Qanday bir ro'zg'orda yashaydi ular bilan. Kasallarni olib keladi, ukollarni qilaman, ko'zini ko'raman.
O'ldirib yuborishlar ham mumkinmidi u yerda?
Yo, unda vahima yo'q edi ularda. Na, vahima umuman yo'q edi ularda. Bir aytadiki, biz pul talab qilib, pul olamiz, sizni qaytarib olamiz deydi. Har qanday gap shu, har kim. Qanchaga sabr qiling deyardi.
Nimaga endi bular doktorlarni olib qochishadi?
Men bilmasam. Biz hukumatni odamisiz deydi, sizni hukumatga almashtiramiz deydi. Shu har kun gap shu.
Hamidjon aka endi nima qilyapsiz? Mana keldingiz, nima ish bilan shug'ullanasiz?
Men ham yaxshiman. Men ketaman uyga, xudo xohlasa.
Ha, ketmoqchimisiz uyga? Ha, o'tib kelganmi?
Yo'q, endi o'tib ketaman. O'tib boraman uyga, qani uy bilan masallamiz. Nima deydi? Agar yana bir oy kelib ishlayman, men qaytib kelsam, ularda hech qanday ayb yo'q. Yana bir oy kelib ishlayman, qayerda yana kelib ishlayman. Bularda problema emas.
Yamandagi mahalliy qabila garovdan eson-omon obod bo'lgan, ozod bo'lgan o'zbek shifokori Hamidjon Olchiboyev bilan suhbatning to'liq qismini bizning internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi. Eshitirishimizga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan muhojir yigit Nodir Mansur ozodlikda efirga berilgan Islom va musulmonlar eshitirishiga munosabat bildirdi. Toshkentda juma namozlari haqidagi ma'ruzalar haqida gap borgan eshitirishga munosabat bildirgan Nodirjon Islomda fosiq odam ortida namoz o'qmaslik xususida keladigan fatvo borligi haqida so'zladi.
Men bundan battarlarga ham guvoh bo'lganman, chunki ko'proq ko'kaldosh manchida bor-ku, o'qirdim jumani qisqa qilib aytganda ular gapirgan gaplari tufayli ularni orqasidan namoz o'qishlik joiz emas. Bunaqa fatvo ommaviy ravishda berilgan. Ya'ni jumani o'qisa bo'ladi, chunki juma farz, jumaga borishlik farz.
Nodir, u fatvo kim tomonidan berilgan?
Buni bir ovozdan hamma ittifoq qiladi bu fatvo. Ya'ni fosiq odamni orqasiga ergashlik joiz emas. Minbarda turib 8-chi marta og'ziga olishlik bu ochiq fosiqlik. Meni bilishimcha 8-chi mart kuni hijobni tashlanishligi, ayol kishini avratini ochishlik, go'yoki o'zlarini tili bilan aytganda ozodlikka chiqarish kuni bo'lib boshlangan, ya'ni shu kunda bo'lgan uchun shu har yili nishonlanadigan bo'lib qolgan shu. Mayli boshqa toifalar boshqa o'zini bayrami deb hisoblab nishonlasin bu kunni. Lekin bizga nisbatan, islomga nisbatan harom narsa. Bu ochiq, ya'ni bunga fatvo qidirishni hojati yo'q. Bu oddiy yosh bolani ham aqli bovar qiladigan narsa, to'g'rimi? Endi men bu gapim O'zbekistonni musulmonlarga jarlamoqchi emasman, jumaga bormanglar, bularni orqasidan namoz o'qimanglar deb. O'zbekiston haqida men hozir hech narsa deya olmayman, chunki u yerdagi bugungi holat shunchalik mushkulki, odamni og'iz ochishiga ham kuchi yetmaydi. Shu darajada xatarli bir fitnaga to'lib toshgan bir paytda yashayapti.
Toshkentda juma namozlarida namozxonlarning imomlar tomonidan 8 mart, yangi yil, Navruz kabi ayyomlar bilan qutlanish haqida toshkentlik tinglovchilarimiz bergan intervyuga Tailanddan qo'ng'iroq qilgan Nodir Mansur munosabat bildirdi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Qurbon Namozov hali bu yilgi qish etagini yig'may turib, keyingi qish qayg'usidan mahalladoshlari janjallashib qolganini so'zlab berdi. Qurbon akaga ko'ra, mahalladoshlari g'o'za poya uchun hozirdan paxta dalasidagi egetlarni talashmoqda.
Hamma xalq joyiga chiqqan, o'chin olish uchun-da shu nechta agat joy olishsa, o'shani yetishtirib, paxtani hammasini ishlovini qilib, paxta terimgacha bepul ishlashadi. Faqat g'o'za poyasini olish sharti bilan-da.
A u yer kimiki u?
Yer fermerlarniki.
A fermer ish haqi bermaydi?
Yo'q, ish haqi bermaydi. Faqat ishlagan odam mana shu necha agat olsa, masalan 8 agat olsa, shuni faqat o'tinini oladi.
G'o'za poyasini oladi.
Ha, faqat g'o'za poyasini oladi. Faqat paxta tergan puliga, kilosiga o'shani pul beradi. 8 agat, 16 agat, 12 agatdan bergan ko'proq olishga harakat qiladi odamlar, lekin berishmayapti-da. Odamlar chunki ko'p chiqqan dalaga, hammasi olaman degan yetishmadi joy. O'shani ustidan janjal bo'ldi. Fermerlardan faqat o'tgan yili ishlaganlarga birinchi navbatda berdi. Ishlamaganlar ko'p olish olmadi.
Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshev betakror xonanda O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni tavallud kuni bilan tabrikladi va u kishiga Qozon shahridagi o'zbeklar jamoasi taklifini yetkazish maqsadida ozodlikka qo'ng'iroq qilganini aytdi.
Sherali Jo'rayevni to'g'ri kuni bilan tabriklaymiz. Allohdan barakatlar tilaymiz oilasiga, ahli-oilasiga, butun qarindoshlarga, o'ziga sog'lik, salomatlik. Faqat shu xalqni xizmatda bo'lib, sabablarni shu Alloh haqida ko'p she'rlar, ashulalar bor, bizga shular yoqadi. Shu ashulalarni ko'payishini istaymiz. Sherali Jo'rayev akamizni Qozonga kelishga taklif qilamiz. O'zbek diasporasini taklifi orqali chaqirishimiz ham mumkin.
Ko'pchilikmi sizlar u yerda?
Qozonda rosa ko'p o'zbeklar. Bu yerda boshqa o'zbeklar juda ko'p. Nechta o'zbeklar ham bor-da. Ana yaqinda ham Navruz bo'ldi. Navruzda ham faqat o'zbeklar yig'ilib, bitta Navruzni Islomiy ozodlik radiosida bitta joyda bo'ldi. Qozonda ikkita joyda bo'ldi Navruz bayrami. Bittasi o'sha O'zbekiston diasporasi, ikkinchisi Abdurahmon aka degan bitta yana katta odam bor, u ham o'zbek Tojikistonlik universitetdan bo'ldi. U yerdan bir qarab 1000 odam yig'ildi, 1000 o'zbeklar. Shunga aytamanki, bu yerda o'zbeklar ko'p, kelsa yaxshi bo'lardi. Shu yerda konsert bersa juda yaxshi bo'lardi degan maqsadda telefon qilganman.
Tataristonning Qozon shahridan telefon qilgan Erkin Yo'ldoshev fikri edi. Erkin mikrofon eshitirish uchun bugunga mana shular. Ushbu rukun ostida eshitganingiz barcha fikr-mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizni ham Erkin mikrofonda chiqish istagingiz bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi sizni shoir bilan suhbat turkumidan berilayotgan navbatdagi eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Unda 90 yoshni qarshilagan sevimli shoir Shukrullo bilan suhbat boradi. Eshitirishni esa hamkasbim Elmurod hozirlagan.
Sen meni sog'insang, daraxtlarga boq. Yelpingan har yaproq mening xatlarim. Quloq sol. Kuylagan yaproq emas, mutloq mehr qo'y. U mening sevinch dardlarim. Bu satrlar muallifi O'zbekistonning oqsoqol shoiri Shukrullo. Shukrullo domla 1921-yilda Toshkent shahrida tavallud topdi. O'z umrining 70 yildan ortiqrog'ini she'riyatga, adabiyotga bag'ishladi. 1946-yildan beri o'zbek adabiyoti darsliklarida uning ijodi o'rganiladi. Shukrulloga 1981-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berildi. uning 5 tomdan iborat asarlar to'plami shu kunlarda nashr qilinmoqda. Shoir bilan suhbat dasturining bugungi mehmoni 90 yoshini qarshilayotgan o'zbek shoiri Shukrullo.
Bodan eshitib bir qizdan kulkisi. Jo'r bo'l shoir olib tanbirni qo'lga. Tevarakni tutdi sochlarin isi. Ketlaridan qolmay otlangin yo'lga. Qalbing to'la sevgi, qalb to'la ilhom. Aslo qarilikni qilma bahona. Qizlardan ayrilib qoldingmi? Tamom. She'r ham, ilhom ham senga begona.
Siz mana xudo xohlasa men bu yil 90 ga kiraman deb aytdingiz. Shoirlik hayotini tanlaganingizdan mamnunmisiz?
Mani otam mulla odam o'tganlar. Yusuf Xo'ja qori degan navoiylarni adabiyotdan, dindan boxabar. Furqat muqimi darajasida ma'rifatparvar odam bo'lganlar deb yozgan edi g'afurxon. Otam navoiyni o'qib berdilar. Navoiy g'amga qoldi. O'z kalomi jon fizosi eding. Oningdek kim yetar bulbulga mehnat o'z navosidan. Mana o'g'lim kimiki nima toparkan tilidan topadi. Demak Navoiy shu tilimdan javob topaman deb indamay o'tganman deganimda yo'q. Navoiy odami ersang demagil odami oni kim yo'q xalq g'amidan g'amiyam degan. Demak xalqni g'amini yegan odam haqiqatni aytish kerakmi? Albatta o'g'lim deb meni tarbiya bergandi.
Ya'ni shoirlikning yuki o'sha Navoiyni bir bayti bilan o'lchanadi. Odami ersang demagil odami oni kim xalq g'amidan yo'q g'amiy. Mustaqillik yillarida yangi bir adabiyot paydo bo'ldi. Mana shu adabiyotimiz, mana shu yukni yelkalab o'zini manziliga yetkiza olyaptimi?
Afsus. Afsus. Lekin hali biz Navoiy aytganidek xalqni g'amini yeyishimizga to'la imkoniyat bor deb aytolmaymiz. Chunki hali shuhratparastlik, amalparastlik, bilimsizlik bor ekan, haqiqatni aytib bo'lmaydi ochiq. Haqiqatni tushunadigan odam bo'lish kerak. Aytilgan haqiqat nima manfaatga etilyapti? Shaxsiy manfaatim uchunmi? Yo, mani Navoiy aytganday xalqni g'amini yeb ketyaptimi? Deb tushunadigan rahbarda ham bo'lishi kerak. Sizga shu yerda bitta she'r o'qib beraman.
Marhamat.
Senzura degan. Senzura yo'qoldi. Xudoga shukr. Lekin quvonmoqda hali ertaroq. Chunki quyosh botsa, soya yo'qolur. Soya solgan asli qoladi biroq. Shoshilgan tasbihga o'xshaydi hayot. Hamma o'ziga xon, o'ziga bek. Go'yo eshiklarga pul-pul zanjir yot, ammo dars etishgan borar joying berki. Aytgan gaplaringiz hammasi to'g'ri. Bundan odamlarga naf ham tegadi. Gap shu yerda qolsin. Menga achining. Yuqoridan menga gap ham tegadi. Hali 20 yil mustaqil bo'lmiz. Ma'rifat tepasida mana shunday o'z nafsini o'ylaydigan shuhrat parasi odamlar o'tinar ekan. Ularga yo'l qo'yib qo'yar ekan biz. Ular kimga suyanib bu ish qilar ekan? Ochmas ekan biz, hali biz to'la matbuot erkinligi deb yozuvchilar eta olmaydi.
Endi Domla, mana siz 1946-yildan beri adabiyot darsliklariga kirgan bir shoir sifatida ijod qilib kelyapsiz. Bu yog'i bir hayotingizni, deylik 60, deyarli 70 yilini adabiyotga bag'ishlagan odamsiz. Sovet davrida ham ijod qildingiz. Sizda solishtirish uchun bir imkon bor-da. Avvalgi ijodiy jarayon bilan bugungi ijodiy jarayonni qanday baholaysiz?
Men otamni nasihati bo'yicha o'sha Navoiyni aytganiga amal qilganman. Birinchi she'rlarimda ham o'sha Sovet hozir mana 5 tomlik jildli kitoblarim chiqyapti. Shulardan 4 jildi chiqdi. Mana yana biri chiqyapti. Bundan tashqari 2 jild pesalarim chiqdi. Ijodim haqida, mana ijodim haqida, asarlarim haqida maqtanishamas, tanqidchilar yozyapti, hech kimni ijodi haqida munchalik ko'p maqola yozilgan emas, hech kimga munchalik ko'p xat kelgan emas. Chunki o'sha Sovet davrida ham men maddohlik qilmadim.
Farqi nimada? O'sha Sovet davridagi ijod bilan hozirgi O'zbekistondagi, O'zbekiston ichkasidagi adabiyotni farqi nima?
Adabiyotimizda hozir maddohliklar bor demoqchisiz?
Maddohlik haddan ziyod demoqchiman.
Qo'ldan kelgancha ala Chingiz Aytmatov Sovet davrida manqurtni ham yozgan. Manqurtni aytib bo'larmidi? Xalqni odamlarni o'sha vaqtda. Rostni rostday qilib ayta olish uchun mahorat kerak. Haqni haqday qilib ayta olish uchun. Har kimni hamma zamonda haqiqat aytilgan. Lekin haqiqatni aytganlarni qamalgan. Lekin haqiqatni haq aytib keta olganni uddasidan chiqish olmagan qamalish. Masalan, mana o'sha tabassum o'g'rilari degan Sovet davrida yozildi. Shuni falsafiy dramada bir xabar qilishdi. Kim edi ular? Loqayt rahbarlar edi. Loqaytlikni o'zi eng katta gunohku rahbar uchun. Buni shundoq deb aytsam mumkin edi, boshqacha qilib ham aytish mumkin. Endi shuning uchun albatta hozir ham xushomad, hali yuqorida aytdim-ku. Degan baddollik, nafs, shuhratparastlik tepasida aytdim. O'sha yo'q emas, bor.
Siz hayotingizni, butun hayotingizni adabiyotga bag'ishladingiz. Yana hayot qayta boshlansa, Xudoyim ol qullim deb yana bir hayot bag'ishlasa, yana mana shu shoirlik yo'lini tanlagan bo'larmidingiz va nima uchun?
Men 39-yilda, ya'ni 18-17 yoshimda she'riyat vazifasini tushunib, aniq yo'lni tanlaganman. Ana shuning uchun men qamalib chiqqanman. Chunki o'qib yurgan vaqtlarimda yozib bo'lishi mumkin bo'lmagan to'r yo'l she'r yozganman.
O'sha she'rni eslaylik hozir, nima deb yozganingiz?
Vujudimni tilib tirka-tirka aylan, vijdonimni sotmayman. Xalq dardini joyladim dilga, o'ldim o'limdan ham qaytmayman. Men shuni 18 yoshimda yozganman. Agarda qaytadan yosh bo'ladigan bo'lsam, 18 yoshimda aytgan so'zimni tutaman.
Endi Domla, o'sha yillarga qaytib qoldingiz, o'sha yoshlik davrlaringizni ham eslasak, she'r uchun qamalib chiqdim deb aytdingiz.
Savolingizga javob bo'ladigan she'r o'qib beraman hozir. Onajon, o'rtanib g'amimni yema, azobga qoldim deb qayg'urma zinhor. Qamoq azoblarin azob ham dema. Xudoyimning ming bir azoblari bor. Mening hech kimsadan gunam yo'q, ona. Axir yomonni ham yaratgan Xudo. Mening bir aybim bor. Yakka yagona. E'tiqodim bo'ldi boshimga balo. Umid va e'tiqod bo'lsa odamdan bo'lurmi azobu o'limdan qo'rqmoq? Tilab olganingda meni Xudodan o'limdan kammi desin topdim to'lg'oq. Iymon, e'tiqoddan xoli bo'lganim, onajon, baxt topmay bebaxt o'lganim.
O'z davrida buyuk shoirlarimiz deb ataladigan G'ofur G'ulom bilan, undan keyin hassos adibimiz Oybek domlalar bilan bevosita muloqotda bo'lgansiz, boshqa bir qator o'zbek adabiyotida iz qoldirgan odamlar bilan muloqotda bo'lgansiz va bugungi davrda ularning hammasiga munosabat qandaydir boshqacha.
Hozir ham yozuvchilarga munosabat bir xilda emas. Mana o'zbek yozuvchilarini Oybekdan kelganiga avlodi Odil Yoqubov. Bu Oybekdan keyingi eng buyuk yozuvchi. Shu mustaqillik yillarida qadriga yetildimi shuni? Obro' topdimi? Yubileylar o'tkazildimi? Qahramon qilindimi? Yo'q. Jamol Komol xalq shoiri. Shekspirni butun asarlarini ingliz tilidan tarjima qildim. Jaloliddin Rumiyni 6 tomini tarjima qildim. Fariduddin Attorni tarjima qildim. Biron ma'rakaga yetiladimi hozir? Yozuvchilar sayziga chaqiriladimi? Yo'q. Televizorga Jamol Komol chiqarilmaydi. Odil Yoqubov nomi radioda, televizorda ketilmaydi.
Meni savolimga qisman javob berdingiz deb hisoblayman, lekin men nazarda tutgan yana boshqa bir tomoni qolib ketdi. Masalan, o'sha Hamid Olimjonga nisbatan salbiy munosabat uni o'z davrida buyuk-buyuk yozuvchilarimizni saqlab qololmaganida deb aytishadi. Qirg'indan Uyg'un domlaga bo'lgan munosabatni salbiyligi aynan Usmon Nosirga qarshi qandaydir bir harakatlar qilganligi deb aytiladi. Shuningdek, G'ofur G'ulomga ham mana shunday ayblar taqiladi. Juda ko'p adiblarni, shoirlarni bir dor ostiga olib borgan odam deb.
Men gapirgan bo'lsam, menda juda gap ko'p. Masalan, G'ofur G'ulom haqida Ali Shayxzoda menga aytib bergan edi. G'ofur ixtiyori o'zida yo'q odam. Bir kun o'yda o'tirdik, Qosim Lahmutiy bilan uch kishi G'ofur davlat mukofotini olgan vaqtda nimadandir bundan ko'ngliga gap keldi-yu, Stalinni ham qadariga la'nat, Gitlerni ham qadariga la'nat dedim. Endi shukurlar bundan ginasi bo'ladi dedi. Tabiatan G'ofur G'ulom o'zbek shoiri edi. U buyuk shoir. Lekin boyini xarakteriga qarab baho beradigan bo'lsa, uni juda to'g'ri bo'lmaydi. Ijodida ham mana shu shahzoda aytgandek tebiram. Mana endi hozir G'ofur G'ulomni gapiryapsiz. Odil Yoqubov aytdim. Buyuk dramaturg, buyuk shoir shahzoda. Shuni qadriga yetirmayaptimi? Yubileylar o'tkazmayaptimi? Yo'q. Endi bizni hozir qiladigan ishimiz ma'naviy qashshoqlikdan xalqni qutqarish. Biz hozir Uyg'un qandoq bo'lgan, G'ofur qandoq bo'lgan uni o'ylashimiz emas. Hozir qandoq Cho'lpon yaratiladi, qandoq Abdulla Qodir yaratiladi, qandoq Odiljon Yoqubov bo'ladi. Mana shu haqda o'ylashimiz kerak.
Domla uzr.
Qay bo'lsin qilishimiz kerak.
Domla uzr. Xuddi mana shu savolni sizga beraman.
Shahzodalarni hayotini yoritish kerak. Odil Yoqubov asarlarini qo'yish kerak. Shahzodani asarlarini qo'yish kerak. Mana shunga o'xshashlar yaratiladi. O'zidan o'zi paydo bo'lmaydi-ku.
Shukrullo domla, bitta she'r bilan bugungi eshitishimizni yakunlasak.
Bo'lmasa bugungi so'z gaplashdi, men so'z haqida bitta she'r o'qib yana qolayim. Sen meni bugun ham yana aldading. Na uzr, kechirim va na andisha. Sevgidan kelmadi mening omadim, ayrilik kechasi bo'ldi bu kecha. Ko'z yoshi to'kmadim, Xudoga shukur, g'ururimni yerga urmadim jindak. Aldovga bosh bo'ldi sendagi kibr, aldovchining uchun ayinmas erkmak ermak. Erkinga hol qo'yib endi bir nafas, aldangan, xo'rlangan sevgi alvido, berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittagina uchun buyukdir Xudo. Berilgan bitta so'z menga muqaddas. Bittaligi uchun buyukdir Xudo.
Domla, sizga ijodiy omad, baxt-saodat, eng uzoq umrni tilab qolamiz. Yana Xudo xohlasa 10 yildan keyin ham mana shunday davramizda bo'lib, sizni suhbatingizni tinglash bizga nasib qilsin domla.
Yo'llar unutiladigan. Xalqning fikri unutilmaydi. Shuning uchun biz hamisha mana yoshlarga yetadigan narsa xalqning manfaatidan tashqariga chiqma. Ana eng buyuk unvon shu xalqning muhabbati. Salomat bo'ling.
Ozodlikda shu bilan tonggi dastur o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha lavhalar matnini internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayrli kun.